Vi ste uz SBS na Srpskom.
18. sajam etnohrane i pića, koji je otvoren u četvrtak u Beogradu, a na kome se predstavilo više od 300 proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda, završen je u nedelju 8. decembra. Otvarajući sajam, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Martinović je kazao:
današnji sajam je više od izložbe. On je prilika da pokažemo bogatu gastronomsku tradiciju Srbije. Proizvodi koji su ovde predstavljeni nisu samo hrana, već su i simbol naše kulture, naše istorije i našeg identiteta. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i sve snage podržava ovako važne manifestacije i već više od 10 godina je jedan od pokrovitelja ovog međunarodnog sajma.
Nakon svečanog otvaranja, delegacije na čelu sa ministrom Martinovićem obišla neke od štandova na kojima su imali prilike da vide raznovrsnu ponudu tradicionalnih proizvoda, narodnih nošnji i domaćih proizvoda. Prvo su obilazeći posetili štandove nedovoljno razvijenih opština. Ljubitelji dobre hrane i pića imali su priliku da uživaju u jedinstvenom spoju tradicije i autentičnosti, a ova manifestacija predstavlja pravu poslasticu za sva čula, pružajući posetiocima priliku da otkriju raznolikost ukusa i mirisa koje nude bogata kulinarska baština našeg regiona. Predstavilo se više od 300 proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda, a mali proizvođači su uglavnom nastupili na zbirnim štandovima u organizaciji Privredne komore Srbije i njenih regionalnih ogranaka, Zadružnog saveza Srbije i Beograda, gradskih uprava i udruženja. U organizaciji Privredne komore Srbije nastupili su proizvođači iz Leskovca, Požarevca, Zaječara, Niša, Kraljeva, Kragujevca, Kruševca, Užica, Valjeva, Pančeva, Sremske Mitrovice i Beograd. Cilj sajma je jasan i definisan godinama unazad, a to je utemeljenje robne marke etno proizvoda. Međunarodni karakter manifestaciji dali su učesnici iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Ukrajine. Sajam je osmišljen kao prostor gde se susreću proizvođači, majstori kulinarstva i istinski ljubitelji dobre hrane. Ova manifestacija oživljava ukuse starih recepata i tradicionalnih tehnika pripreme hrane u atmosferi koja slavi raznolikost i autentičnost našeg gastronomskog nasleđa. Pored očuvanja i zaštite receptura i geografskog porekla, sajam etno hrane i pića je pomogao proizvođačima da svoje visoko kvalitetne proizvode na pravi način iznesu na tržište, promovišu i pretvore ih u robne marke. Sajam etno hrane i pića odigrao je svojevremeno značajnu ulogu u brendiranju i promociji leskovačkog ajvara, kačarskog meda, homoljskog meda, duvan čvaraka, futoškog kupusa, pirotskih peglanih kobasica, banice različitih džemova, slatka, kisele zimnice, suvomesnatih specijaliteta, mlečnih proizvoda, sireva, meda, čajnih mešavina, sušenog voća, pekarskih proizvoda, vina, rakije itd. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.